9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities.
Donald Trump, 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, inauguracija Donalda Trumpa predviđena je za petak, a niko nije naneo žešći udarac globalnom novom svjetskom poretku od Donalda Trumpa i prema mišljenju svih analitičara, njegova pobjeda na izborima najvažniji je događaj u 2016. godini. Trump je neko ko je pucao pravo u srce interesa globalističke nomenklature. Politički establishment, govorio je Donald Trump, koji pokušava da nas zaustavi, je isti onaj koji je odgovoran za trgovinske sporazume koji nas uništavaju, masovnu, nelegalnu imigraciju, ekonomsku i spoljnu politiku kojima su isušili našu zemlju. Politički establishment doveo je do uništenja naših fabrika i naših poslova koji su se preselili u Meksiko, Kinu i druge zemlje širom sveta. Globalna struktura moći odgovorna je za ekonomske odluke koje su opustošile našu radničku klasu, ukrale naša bogatstva i stavile naš novac u džepove velikih korporacija i političkih entiteta. Pobjeda Trumpa predstavlja prvi veoma ozbiljan poraz globalista, i to na terenu koji su nameravali potpuno da osvoje. Naravno, sukob sa globalističkom hidrom je u toku i ništa nije završeno. Naime, prema izveštajima iz Sjedinjenih Američkih Država, sve je spremno za potencijalno veoma ružne sukobe između kontrolisanih globalističkih radikalnih levičarskih demonstranata koji su na vlasti još uvek i sprovođene onih mera koje sprovode pristalice na drugoj strani. Procenjuje se da će stotine hiljada ljudi stići u Washington DC kako bi proslavili inauguraciju Donalda Trumpa, ali se procenjuje da će stotine hiljada ljudi doći u DC da protestuju ovoj inauguraciji. Ovi demonstranti planiraju da uspostave blokade, da izazovu onoliko haosa koliko eventualno mogu. Cilj je, kažu oni koji organizuju haos, da se u stvari uspostavi potpuni haos. Voleli bismo da naslovi sutradan u novinama budu da se Donald Trump našao usred potpunog haosa, usred aplauza, rekao je Legba Carrefour, organizator Disrupt pokreta. Naravno, potpuni haos bi mogao doneti i dovesti mnoge od tih demonstranata u direktan sukob sa sprovodiocima zakona i onda će organi reda morati da fizički intervenišu. I tu je opet prisutan jedan zvaničnik Disrupt, poziv na akciju. Naravno, sve ovo što se dešava sada u Americi neophodno je razumeti. Glenn Greenwald je napisao veoma značajnu analizu pod nazivom Duboka država ide u rat sa izabranim predsednikom, koristeći se neproverenim izjavama, izveštajima i medijskim informacijama za koje se kaže su dobijene od obaveštenih službi, ali kako vidimo obaveštene službe koje dostavljaju pre svega Centralna informacijona agencija informacije sutradan tvrde da one nisu pouzdane, nisu tačne. John Pilger je povodom ovih događaja napisao takođe veoma značajan tekst pod nazivom Nije stvar u Trumpu, u nama je. U tom tekstu, između ostalog, John Pilger kaže pod Obamom tajne specijalne snage Sjedinjenih Američkih Država delovale su u 138 zemalja. Pokrile su 70% svetske populacije. Prema istraživanju Saveta za spoljne poslove, Obama je samo 2016. godine bacio 72 bombe svakoga dana. Bombardovao je najsiromašnije ljude na zemlji u Afganistanu, Libiji, Jemenu, Somaliji, Siriji, Iraku, Pakistanu. Svakoga utorka, kako izveštava New York Times, Obama je personalno odabirao one kojima će najmiliji ili oni sami biti ubijeni, uglavnom iz raketa ispaljenih iz bespilotnih letelica. Svadbe, sahrane, bez razlike. Obama je 2016. godine bacio 26.171 bombu. I među onima koji će doći da protestuju inauguraciji Donalda Trumpa, bit će, kaže Pilger, hiljade pisaca iz Sjedinjenih Američkih Država koji žele da izraze svoju indignaciju u želji da krećemo se napred, kažu pisci koji otpora. Mi želimo da nadiđemo direktni politički diskurs i zapravo želimo da budemo ujedinjujuća snaga za zaštitu demokratije. Naravno, zanimljiva je i formulacija kojom se objašnjava ovaj potez pisaca. Oni nastavljaju. Mi apelujemo na lokalne organizatore i govornike da izbegnu korišćenje imena političara i da ne koriste anti jezik kako bi se fokusirali na svoj događaj otpora pisaca, to je veoma važno, kako bi obezbedili da neprofitne organizacije kojima je zabranjeno da političke kampanje sprovode se osjećaju dovoljno sigurno da učestvuju i sponzorišu ove događaje. Naravno, kaže Pilger, tako će pravi protesti u stvari biti izbegnuti zato što nisu izuzeti od poreza. Uporedite ovaj govor sa deklaracijom Kongresa američkih pisaca održan u Carnegie Hallu u Njujorku 1935. godine i onda ponovo dve godine kasnije. Bili su to događaji visokog napona. Pisci su diskutovali kako da se suprotstave zloslutnim, zastrašujućim događajima u Abisiniji, Kini ili Španiji. Stizali su telegrami od Thomasa Manna, Sinclaira i Alberta Einsteina, oni su čitani glasno i pokazali su svu odlučnost pisaca da ne dozvole da jedna velika moć preuzme mogućnost nad piscima i ukine im pravo da diskutuju i da se bave umetnošću, literaturom bez ovakvih politički korektnih govora novog svetskog poretka. Pisac i novinar Marta Gellhorn je na drugom od ovih kongresa rekla: moramo biti ljudi od akcije, ljudi koji se ne plaše, ljudi koji su svoj život posvetili razmišljajući i pomažući štrajkačima, radnika u čelečanama ili nezaposlenim ili problemima rasnih predrasuda i mi ne možemo više gubiti vreme. Ove su reči postale eho i zapravo ono što se danas dešava nema više nikakve veze sa tim duhom kreativnog mišljenja, otpora. Sada je sve, kaže Pilger, u lažnom simbolizmu. Identitet koji nam je namenio novi svetski poredak je sve. 2016. godine Hillary Clinton je stigmatizovala milione glasača kao ksenofobične, homofobične, seksiste, rasiste, bezvredne ljude, islamofobike. Samo pomislite šta još ne. I to je ono što je ona predala na svojim glasačima i to na reliju, političkom reliju koji je bio organizovan od strane LGBT populacije. Naravno, kada istinu zameni tišina, rekao je sovjetski disident, pesnik Jevtušenko, tišina je laž. A ovo nije fenomen Sjedinjenih Američkih Država. Nekoliko godina ranije Terry Eagleton, tada profesor literature, engleske literature na Univerzitetu Manchester, rekao je prvi put u toku dva veka: nemamo ni jednog značajnog britanskog pesnika, dramskog pisca, spremnog da postavi pitanja šta se dogodilo sa osnovama na kojima je počivao zapadni način života. Danas govorimo o ovim događajima i čućete šta su povodom ovih događaja rekli neki od trenutno najznačajnijih mislilaca i naučnika u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Podsjetit ćemo se šta je o, kako je rekao, najvažnijim događaju u 2016. godini rekao pravnik, medijski analitičar Lionel Nation, redovni komentator RT Amerika, pokretač medijskog projekta Lionel Media. Taj projekat je svojom jedinstvenošću, izvanrednim nivoima uvida, jezičkim i stilskim životom, bravurozama, odnosom prema publici, privukao ogromnu pažnju ljudi iz čitavog sveta. Evo čućemo kako je Lionel i procenio šta je najznačajniji događaj u 2016. godini.
We would like to hear your general assessment of 2016.
Gospodine Lionel,
well, there's one thing that happened. Obviously, more than anything else.
Dakle, jedna se veličanstvena stvar dogodila 2016. godine. Ta najveća i najvažnija stvar je Donald Trump. To je to. Bio je to najveći događaj u koji se još uvek ne možemo da poverujemo. Ja sam još uvek zapanjen činjenicom da se to desilo. Hillary Clinton je izgubila. A ja bih prihvatio sve oklade na svetu koje bi tvrdile suprotno. Ali Trump je uspeo. On koji se nikada nije nadmetao za neku političku poziciju u svom životu, on je pobedio 16-toricu moćnih, javnosti dobro poznatih republikanaca. Sve ih je pobedio, a potom je pobedio nju. A imao je protiv sebe sve američke mainstream medije. I bilo je zapanjujuće i bilo je apsolutno fenomenalno kako je to uradio. Ja još uvek ne mogu da poverujem da se to zaista dogodilo.
Vi niste verovali u Trumpovu pobedu, u mogućnost da Trump pobedi. Šta je sada, po vašem mišljenju, učinilo Trumpovu pobedu mogućom?
Mnoge stvari su bile u igri. Najprije da objasnim zbog čega se nikada ne bih kladio protiv Hillary Clinton. Hillary je neko ko bi nekako ukrao izbore, namestio izbore, kupio izbore, podesio elektronske glasačke mašine sa Georgem Sorosem, njihovim vlasnikom. Ne bih voleo da ovde budem grub, ali nikada ne bih isključio ni jednu lošu i najgoru mogućnost kada se radi o Hillary Clinton. Clintonovi su jedni od najopasnijih ljudi na planeti. Svaki mainstream mediji, svaka novina, ABC, NBC, CBS, MCNBC, koji ja zovem MCDCNC, po Demokratskom nacionalnom komitetu, kako bih ukazao na njihovu ulogu aparčika za demokrate. Tu je potom najgori od svih, CNN.
ABC, NBC, are you familiar with that? Are you...
I svi oni nisu tek naginjali, gravitirali, ispoljavali blagu pristrasnost prema Hillary Clinton. O, ne. Svi ovi mediji su bili 100% i non-stop protiv Trumpa. Ja tako nešto nikada u životu nisam video. I uprko svemu tome, Trump je izašao kao pobednik. I želim da naglasim da ovo govorim kao neutralni posmatrač. Trump je delovao na frekvencijama koje mainstream mediji nisu mogli da razumeju. Govorio o stvarima koje su ljudima važne. Hillary Clinton je bila tako udaljena od onoga o čemu ljudi razmišljaju, zato što se odmah, mnogo pre kampanje, osjećala postavljenom, kanonizovanom, beatifikovanom prvom ženom, predsjednicom SAD-a. A Trump je pogađao metu, problemi sa statusom, izbeglica, imigracijom, useljavanjima, otvorenim granicama. Da li se na medijima koji kod vas operišu čuje bilo što o tome? Hillary o tome ništa ne zna.
about humanitarian crisis, etc. This is a special situation here.
Well, Hillary didn't know that. Hillary apparently did not.
Amerikanci uglavnom nisu ksenofobični. Ali to nema nikakve veze sa ksenofobijom, rasizmom i sličnim pojavama. Kada imate masovnu nelegalnu imigraciju i ogroman broj izbjeglica, vi nemate kontrolu nad tim ko ulazi u vašu zemlju. I svako ko nije zbog toga zabrinut mora biti potpuni ludak. Trump je o tome govorio. Govorio da treba izgraditi zid, a oni su mu se smijali. I da biste što bolje razumjeli tajnu trijumfa Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, pokušat ću da objasnim sljedeću stvar. Na levoj obali SAD-a nalaze se Kalifornija, Los Angeles, San Francisco. Ljudi će odmah kada se govori o levoj obali pomisliti na Hollywood, Los Angeles, Washington, države i gradove koji se vezuju za još uvijek aktivnu iluziju o veličanstvenoj izvanrednosti njenih žitelja, Bogom podarenih, da žive pored tih mitskih junaka iz hollywoodskih filmova. Na istočnoj obali su Boston, New York, Washington i ljudi u svim tim zapadnim istočnim državama imaju neko čudno uverenje da Kalifornija i New York vode zemlju, no između njih se prostire Srednja Amerika, Ohio, Wisconsin, Illinois, Wyoming, Texas. To je jedna potpuno drugačija Amerika. Mainstream mediji nemaju nikakve veze sa tim drugačijim, različitim duhom koji tu postoji. Donald Trump je osjetio taj duh i umeo je da do njih dopre. Osim toga, Donald Trump je uradio nešto što niko pre njega nije, i to na tako majestralan način. Koristio je isto ovo sredstvo koje ja i vi sada koristimo, internet. To je bilo monumentalno. Trump je sa najvišeg nivoa pokazao, kazao i ukazao na to da mainstream mediji umiru. Mainstream mediji su fosilizovane, neandertalski, izumiruće škopocije koje više niko ne gleda. Oni zatvaraju svoje odjeljenja vesti, jer se ljudi širom sveta okreću platformama kao što su naše, na kojima se traga za istinom, koje su zanimljive i interesantne, jer su istine i sloboda zanosne, pune erosa i spektakla mišljenja i samim tim neodoljive. I Trump je to znao i osjećao. Ako je želeo da nešto kaže američkom narodu, koristio je Twitter. On je potpuno i kompletno zaobišao te ljude iz mainstream medija. Ignorisao ih je tako da su oni morali da izveštavaju o tome šta je on objavio na Twitteru. I kada je nešto komentarisao, komentarisao je na Twitteru. I oni su mu zapravo dali milijarde dolara za besplatnu reklamu. On je bio priča svake noći, svakoga dana, svakoga trenutka. I sve o čemu su mainstream mediji govorili bio je Donald Trump. I da rezimiram teze koje sam iznao, Trump je pobedio zato što je govorio o pravim temama, na pravi način i pravim sredstvima. Govorio o imigracionoj politici i o tome kako će Ameriku ponovo napraviti velikom. To se svima dopadalo. Evo, kada ja predlažem našim čitaocima, napravimo Srbiju ponovo velikom, svi građani Srbije će se sa tim složiti. Zar ne?
Jovo Lionel Nation, Lionel Media, redovni komentator RT Amerika i pokretač medijskog projekta koji privlači izuzetnu pažnju slušalaca, gledalaca širom sveta. Imamo izuzetno zadovoljstvo da je jedan od legendarnih istraživača novog svjetskog poretka, Ralph Epperson, istoričar, autor i predavač, odgovorio na naše pitanje o tome kako procenjuje pobedu Donalda Trumpa i događaje u Sjedinjenim Američkim Državama i koliko je duboka država ili koliko su tamni koridori moći uključeni i na koji način u ove sukobe koji se vide na javnoj sceni. Ralph Epperson je istraživač konspiratorijalnog toka istorije, odnosno stava, nosila stava da su glavni događaj iz prošlosti planirani godinama unapred i deo su planirane zavere. Ralph Epperson je to istraživao tokom 50 godina. Autor je 4 najbolje prodavane knjige pod naslovom Nevidljiva ruka, Novi svetski poredak, Masonska zavera protiv hrišćanstva, Jesse James, američki senator i velikog broja filmova i tekstova. On je diplomirao na Univerzitetu u Arizoni i slobodno priznaje da je ono što je naučio od diplomiranja, odnosno nakon diplomiranja, pokazalo da većina onoga što je učio u koledžu na odeljenju za istoriju i političke nauke jednostavno nije istina. I ponosno kaže da mu je njegovo istraživanje pokazalo da je aktivna zavera u svetu planirala dva svetska rata, krize i inflacije i to godinama unapred. Uskoro će slušalci emisije Kontrapunkt biti u prilici da čuju jedan sveobuhvatan, dugačak intervju sa Ralphom Eppersonom. A eto, kažem, zadovoljstvo je što je gospodin Epperson se odazvao i našem pozivu da prokomentariše ovaj veoma zanimljiv moment i uzbudljiv, kao što je izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i sve ovo što se pokrenulo, čitava ta mašina. Prvo naše pitanje je upućeno u tom smeru da prokomentariše kako je on doživeo izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
I first started his study way back in 1963.
Počeo sam se baviti istraživanjem prave istorije sveta 1963. godine i moram da priznam da tokom svojih studija na Univerzitetu Arizona nisam zapravo ništa naučio, jer je univerzitetska nauka strogo kontrolisana. Od tada sam pročitao 1100 knjiga na tu temu. Dakle, bavio sam se temeljnim proučavanjima i veoma sam brzo naučio da su obe političke partije u SAD-u kontrolisane od istih ljudi. I shvatio sam da ne treba da glasam ni za demokrate, ni za republikance. I uvijek sam glasao za treću partiju kao alternativu. Mnogi su govorili da se moj glas ne računa, ali ja sam znao da je veoma važno da im na ovaj način poručim da nam se ne dopada ono što rade i da znamo da oni kontrolišu obe partije i da u tome ne želimo da učestvujemo. A onda sam 2016. imao problem. Kako sada da glasam? Nisam želeo da glasam za Trumpa, zato što je republikanac, ali sam znao da su SAD u velikom i ozbiljnom problemu. Ne znam da li Donald Trump zna ono što ja znam, ali sam primetio da njegov pristup pokazuje veliku zabrinutost zbog stanja u kojem se zemlja nalazi, zbog čega se u tom stanju nalazi i šta je čeka u budućnosti. I ja sam lično glasao za Donalda Trumpa. Pitanje koje se postavlja je da li je Donald Trump onaj za koga se predstavljao tokom izbora. I evo, sada kada razgovaramo je veče 17. januara 2017. i ja još uvek ne znam da li je on takav ili ne. Ali mogu da vam dam neke indicije. Jedna veoma važna organizacija o kojoj sam pisao u Nevidljivoj ruci je Savet za spoljne poslove. Ta grupa je obavljala strateške poslove u našoj prošlosti sa početkom oko 1920. i mnogi naši predsjednici su se od 1920. godine okružili članovima Saveta za spoljne poslove, što znači da su bili lutke na koncu ove iste grupe. Proverio sam prvih 13 izabranih članova njegovog kabineta i sudeći prema listi objavljenoj na internetu, ni jedan od njih nije član Saveta za spoljne poslove. To je veoma pozitivan znak. Ali želim da vam ukažem na nešto što treba dobro da upamtite, a što vi sami, verovatno iz vašeg iskustva sa političarima tokom istorije vaše zemlje, dobro znate. veoma jednostavno. Na jedan način se predstavljaju, a na drugi način upravljaju. Dakle, ja sam veoma sumnjičav u pogledu Donalda Trumpa. On može da se predstavlja na jedan način, a da radi sasvim suprotno. Dakle, uzdržavam se od suda. Druga indicija je šta će uraditi sa izvršnim naređenjima. Ukoliko ih povuče, to će biti veoma pozitivan korak. Sljedeća indicija će biti koga će imenovati za Vrhovni sud. Zbog smrti Antonina Scalije postoji upražnjeno mesto i Trump će dobiti šansu da ga postavi. Verovatno će postaviti konzervativca kako bi se uspostavila ravnoteža. Ukoliko imenuje liberala, to će biti veoma važan prvi pokazatelj da je pod njihovom kontrolom. Sve je veoma jednostavno. Uzdržavam se od suda, sačekat ćemo da bude inaugurisan, pa ćemo vidjeti.
The next step will be if he gets another appointment and it's a liberal, that'll be the first clue. If he appoints another liberal, he's under their control. It's that simple, and that's very frightening. And that's the best I can do. I'm holding judgment until he's inaugurated.
Thank you very much. And
mnogo vam hvala. A šta predviđate za budućnost? Globalisti nisu ni malo srećni sa Donaldom Trumpom.
Da, i to je jedna veoma važna indicija. Establishment pokazuje veliku psihopatologiju u pogledu Trumpa, ali opet, može postojati i drugi motiv. Moguće je da je on deo igre i da su ga predstavili kao konzervativca, da je kao takav izabran i da će sada raditi što oni žele. I po mom mišljenju, moramo da sačekamo i vidimo šta će se dešavati. Ne zaboravimo, na jedan način se predstavljaju, a na drugi rade. Sačekajmo i vidjet ćemo.
Didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our
nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Naš sljedeći sagovornik je Mišel Čosudovski, profesor ekonomije na Univerzitetu Otava, osnivač i direktor Centra za istraživanje globalizacije i urednik Global Researcha, centra globalnih istraživanja, također u Montrealu. Profesor Čosudovski je autor izuzetno značajnih studija: Globalizacija, siromaštvo i novi svjetski poredak, Američki rat protiv terorizma, globalna ekonomska kriza. Potom prema realizaciji scenarija za treći svjetski rat, opasnosti od nuklearnog rata, globalizacija rata, američki dugi rat protiv čovečanstva. Njegove knjige objavljene su na više od 20 jezika, a 2014. dobio je zlatnu medalju za zasluge od Republike Srbije. Pisao je, i zbog toga je ovu medalju i dobio, za svoje tekstove knjige o NATO agresiji protiv Jugoslavije. Naše pitanje upućeno Sudovskom je također: kako vidi izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i da li je ovaj izbor odraz podela među tamnim koridorima moći, budući da vreme donosi različite veoma dramatične momente u čitav ovaj proces. U ovaj tekst koji ćete čuti, odnosno odgovor profesora Čosudovskog, priključili smo i njegovu nedavnu analizu upravo delovanja tamnih koridora moći, odnosno duboke države, na ono što se dešava i vidljivo pokazuje na sceni, političkoj sceni u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima velike reperkusije i na čitav svet.
Trump won the U.S. presidential election. What made this victory possible?
Pitanje je kako vidite izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da li izbor odraz podela među tamnim koridorima moći?
Ne vjerujem da izbor Donalda Trumpa označava promjenu američkog režima, nov sistem upravljanja, niti odstupanje od cilja SAD-a da uspostave globalnu hegemoniju. Donald Trump, međutim, oličava značajnu promjenu narativa i na izvestan način slom odnosa unutar dvopartijskog sistema između republikanaca i demokrata. Ono što izdvaja Donalda Trumpa od prethodnih predsjedničkih kandidata je da on nije kontrolisan od strane lobby grupa i svakako ne na isti način na koji je to slučaj sa Hillary Clinton. Donald Trump je na svoj način deo elite. On ima svoje donatore i svoju agendu. Sa druge strane, on nije neko ko dobro poznaje probleme spoljne politike i njegovo razumevanje geopolitike je ograničeno. I zbog toga mislim, a to neće biti prvi put, da će spoljnu politiku SAD-a određivati savjetnici i kandidati za članove kabineta koji imaju unutrašnje veze sa Wall Streetom, vojno-industrijskim kompleksom itd. Tokom svoje izborne kampanje Trump je davao izjave da troškove za vojne izdavanja treba smanjiti i to je ponovio i nakon pobjede na izborima. Nakon nekoliko nedjelja založio se za ubrzano usavršavanje i modernizaciju nuklearnog programa, ne iznoseći da je Obama to već uradio, potpisavši zakon koji precizno određuje gigantsku sumu od $1 trilijuna za usavršavanje zastrašujuće nuklearne tehnologije. Mislim, međutim, da izborni proces još uvijek nije završen. Frakcija neokonzervativaca sa Hillary Clinton kao svojim kandidatom sprovodi kontinuiranu zaglušujuću propagandu sa ciljem destabilizacije Trumpove pozicije. Najnovija propaganda mantra je ušla u petu brzinu. Ono čemu smo izloženi su pažljivo planirane operacije, zavere u pravom smislu te reči. Lažni obavještajni dosije prikazuje Trumpa kao instrument Moskve, koga je prema ovom navodnom dosijeu negovala i podržavala najmanje 5 godina. Dosije implicira da su ruski obavještajci kompromitovali Trumpa u meri u kojoj mogu da ga ucenjuju zbog njegovih seksualno perverznih radnji. Ovaj misteriozni obavještajni dosije koji je objavio BuzzFeed postoje viralan. I dok su američki obavještajci priznali da je dokument lažan, mediji, CNN posebno, sugerišu da Trump nije samo uključen u čin izdaje pozivom za normalizaciju američko-ruskih odnosa, već je također pod kontrolom Kremlja, koji ga ucenjuje kako bi se povinovao. Ovaj pseudo-obavještajni dosije pojavio se u danima nakon što je šef američkih obaveštajaca, direktor Nacionalne obaveštajne agencije James Clapper, izjavio da navodno rusko hakovanje predstavlja egzistencijalnu pretnju protiv Amerike. I dok dokaza ruskog mešanja u američkim izborima nema, američki tenkovi i trupe su ipak poslati na rusku granicu pod Obaminom operacijom Rešavamo Atlantik i NATO sigurnosne evropske inicijative. Oni će biti u potpunosti raspoređeni do Trumpove inauguracije 20. januara i mediji o tome ćute. Opasnost otvorene borbe sa Rusijom i njene razorne posljedice nisu naslovna vest. Dok se navodno hakovanje ležerno označava kao čin rata protiv američke domovine, operacija Rešavamo Atlantik, uključujući masovno raspoređivanje trupa i vojne opreme na granicama Rusije, je kategorisan kao akt samoodbrane. Reč je o satanističkoj spojnoj politici. Navodno rusko hakovanje koristi se kao izgovor i opravdanje za vođenje preventivnog rata protiv Rusije. Kada je rat postao mir, sve se okrenuo na glavačke.
And she has served those interests. To je deo intervjua sa Mišelom Čosudovskim, a sa nama u studiju je gospodin Stefan Karganović, američki pravnik, direktor istorijskog projekta Fonda Istorijski projekat Srebrenica. Gospodine Stefane, dobro jutro. Hvala vam što ste došli
u
naš studio.
Moje zadovoljstvo, kao i uvek.
Kako je vaše mišljenje, vaš osjećaj i kakvi su vaši uvidi u situaciju u kojoj se sada nalazimo? Ono što govori profesor Čosudovski, govore i John Pilger, govori Glenn Greenwald. Dakle, duboka država je krenula u rat sa izabranim predsjednikom. Doduše, Mišel Čosudovski govori da je u pitanju sukob unutar korporativnih, korporativne moći, i to pokazuje na osnovu različitih dešavanja koja idu u tom pravcu. Naime, krajnja namera, smatra Čosudovski, kampanje koju proizvode, odnosno predvode neokonzervativci i Clintonova frakcije, destabilizacija Trumpovog predsjednikovanja, predsjedništva, a ako se setimo pre izbora 8. novembra, bivši sekretar odbrane, direktor CIA, Leo Panetta je nagovestio da je Trump pretnja nacionalnoj bezbednosti. Prema Atlantiku, Trump je moderni manđurijski kandidat i služi interesima Kremlja.
Moje stanovište je najbliže gledištu vašeg posljednjeg sagovornika Michaela Čosudovskog. Ja ne mislim da je Trump potpuni outsider, on to svakako nije, on je deo establishmenta, samo periferni, za razliku od Hillary Clinton koja je u samom jezgru establishmenta. Naravno da je Clintonova bila poželjniji kandidat da pobedi za predsjednika. Ne mogu da ulazim u konspirativne spekulacije da li je Trump pobedio, odnosno da li mu je bilo dozvoljeno da pobedi sa nekim zadnjim namerama ili ne, to ćemo vidjeti. Na kraju krajeva imamo pre svega inauguraciju koja će biti za samo dva dana, zatim imamo tradicionalnih prvih 100 dana predsjednikovanja kada će mnoge stvari postati mnogo jasnije, tako da nemamo potrebe u tolikoj meri da se bavimo nagađanjima. Observacija je mnogo, mnogo pametnija u ovom trenutku. Čim Trump počne da deluje, posmatrat ćemo pažljivo njegove poteze, ne samo što bude radio u svoje ime, nego i poteze svoga prethodnika koje bude opozivao. To je vrlo važno. To je, bar u onom prvom periodu, zapravo ključno, jer očigledno je da je odlazeći predsjednik sa njegovom administracijom, naravno ne na svoju ruku i od svoje pameti, nego zato što je tako bio instruiran, Trumpu pripremio jedno minsko polje. Međutim, kao predsjednik, Trump će imati prerogative da rašisti te mine. Tu nema nikakve sumnje. Jednim naređenjem on to može da učini. Međutim, da li će on imati hrabrosti da to uradi ili ne, to je vrlo važno pitanje i to je lakmus test u neku ruku njegove autentičnosti. Ako pređe preko toga i prihvati situaciju koju mu je ostavio prethodnik u najvećoj meri, to znači da će postojati kontinuitet između dve administracije. Naravno, uz sve to ide i činjenica da je bio manje poželjan kandidat, da establishment u njega ima neuporedivo manje poverenja nego u Hillary Clinton. Međutim, njime se može upravljati i činjenica da većina ili po vašem jednom od vaših sagovornika nijedan od njegovih ministara ne pripada Savetu za spoljnopolitičke odnose je ohrabrujuća, ali to ne rešava u konačnici ništa, zato što je on okružen drugim ljudima iz drugih vrlo važnih krugova koji su u istoj šemi sa Savetom za spoljnopolitičke odnose, tako da mehanizmi za uticanje i upravljanje novim predsjednikom su u punoj snazi i moramo da vidimo kako će oni dejstvovati, a što je najvažnije, kako će im se Trump suprotstaviti i da li će im se aktivno suprotstavljati korišćenjem svojih ustavnih prerogative. Drugim rečima, da li je spreman da rizikuje svoj život i svoje bogatstvo. Samo da vas podsjetim šta su izjavili oci osnivači Amerike u trenutku kada su potpisivali deklaraciju o nezavisnosti koju su poslali britanskom kralju. Rekli su, mi se zaklinjemo svojim životima, svojom čašću i svojom imovinom preduzimajući ovaj korak. Da li će Trump imati ono što je potrebno, moralne snage da učini to isto?
Vi ste napisali jedan izvanredan tekst o odjeku pobede, izborne pobede Donalda Trumpa na prostor Balkana. I evo, ako možete u nekoliko minuta na prostoru Balkana i ukoliko je moguće, predstavite nam kakav je osnovni zaključak. Može li jedna ovakva pobeda koja je iza koje stoji jedna veličanstvena retorika borbe protiv novog svjetskog poretka, da ima takve odjeke na svet, da se zaustavi, kako ste vi to nazvali izvanredno, teror mikromenadžmenta njihovih unutrašnjih državnih poslova?
Pa da, naravno, svi su već umorni od toga, svima je dojadio taj mikromenadžment koji dolazi od preko okeana i javnosti i u velikoj meri i vlastodržcima, čak i onim zavisnim vlastodržcima, jer oni bi, pretpostavljam, ipak voljeli da imaju malo više slobode, makar i da su kolonijalni administratori, ali ipak da mogu u malo širim parametrima da nešto administriraju. To je vrlo teško pod sadašnjim međunarodnim režimom. Ja mislim da su se i oni potajno obradovali ishodu izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, ali moja globalna analiza je da su većinom ti odjeci, te reakcije na Balkanu bili vrlo naivni, da vam ne pominjem banalne reakcije u Srbiji, pošto je dadilja Trumpove dece Srpkinja, valjda šta ja znam, ili je njegov šofer Srbin, oni će uticati na njegovu politiku prema Srbiji na jedan vrlo...
I ljubav prema sarmama.
O, sarme, da, to sam zaboravio, to je zaista ključno sa spoljnopolitičkog stanovišta. Dakle, to su besmislice, nešto tako se ne može dogoditi. Ali ono što ja vidim u tom tekstu kao nešto vrlo pozitivno, to je, bar za sada, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, to je reakcija makedonskog premijera, bivšeg premijera, sada je dobio mandat da ponovo sastavi vladu, Nikolaje Grujevskog, koji je vrlo odlučno ustao protiv mešanja Soroševe subverzivne organizacije u njegovoj zemlji. Dakle, on je vrlo ozbiljno shvatio Trumpovu poruku da se Amerika više neće baviti smenjivanjem režima i sasvim logično i dosledno Grujevski je ide na to da testira tu tezu, da li će nova administracija u tome biti iskrena ili ne, vidjet ćemo.
Šta će se dogoditi u Prištini, na Kosovu i Metohiji? Priština je, koliko znamo, veoma mnogo energije uložila u zidanje spomenika, skulptura Clintonovima i prethodnoj...
Pa možda će sada napraviti spomenik Trumpu da bi mu se dodvorili, vidjet ćemo.
Hvala puno što ste sa nama bili ovoga jutra. Bila je ovo emisija Kontrapunkt u kojoj razmatramo situaciju u vezi sa inauguracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa i svim onim što se događa u vezi sa tim, a veoma je značajno i signifikantno za razumevanje sveta. U našoj emisiji učestvovali su Lionel Nation, Ralph Epperson, Mišel Čosudovski, Stefan Karganović, Miroslav Vujičić je speaker, bio speaker, čitao je njihove odgovore i ja vam se zahvaljujem što nas slušate. Zoran Tasić je bio organizator, Ivana Đorđević muzički urednik, Milenko Mićanović je zadužen za ton, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.
Časova 57 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
U švajcarskom gradu Davosu nastavlja se 47. ekonomski forum na kojem učestvuje oko 3000 političkih i ekonomskih lidera. Među učesnicima je i premijer Aleksandar Vučić. Razgovarat će sa predstavnicama Bloomberga i Reutersa, arapskih i azijskih kompanija koje žele ulazak na tržište poljoprivrednih proizvoda i namenske industrije sa onima koji već rade u Srbiji, poput Tarketa i Lukoila. Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako je navedeno, opstrukcije Dejtonskog sporazuma. Sankcije omogućavaju američkim vlastima da blokiraju pristup bilo kojoj imovini ili sredstvima koje su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američkih Država. Za danas je najavljeno Dodikovo obraćanje javnosti. Wikileaks je proglasio pobedu pošto je Bela kuća objavila da je predsjednik Barack Obama smanjio kaznu vojniku Chelsea Manning, koja je bila osuđena na 35 godina zatvora zbog odavanja poverljivih američkih dokumenata na sajtu Wikileaks. Početkom mjeseca osnivač Wikileaksa Julian Assange najavio je da bi pristao na ekstradiciju u Americi ako Obama smanji kaznu Manningovoj. Situacija u drumskom, železničkom i vazdušnom saobraćaju odvija se bez značajnih smetnji, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na Savi, Dunavu i Tisi i dalje je obustavljena plovidba zbog leda. Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve, rekao je u našem jutarnjem programu da se ledolomac Greben i potiskivač Bor trenutno nalaze kod hidroelektrane Đerdap 1. Na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu Viktor Trojicki je pobedio Italijana Paola Lorencija sa 3-2 u setovima. Jelena Janković je pobedila Nemicu Juliju Gerge sa 2-0, dok je Dušan Lalajević izgubio od Francuza Jean-Wilfreda Tsonge sa 0-3. Danas hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Temperatura od -3 do 0, u Beogradu do -1 stepen. Čuli ste vesti.